ኣብ በስትራስበርግ ዝርከብ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ሓልዮ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ኣባይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ሃይማኖት መግለፂ ምልክት ከይስቀር ዘመሓላለፎ ውሳኔ መሰረት ኣብ ኢጣልያ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርትታት መስቀል ከይህሉ እንክብል ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ዕለት 3 ዝሃቦ ውሳኔ ብምቅዋም ካብ ኢጣልያ ንዝቐረበ ሕቶ ይግባይ ትማሊ ከም እተቐበሎ ተገሊጹ። እቲ ቤት ፍርዲ ንኢጣልያ ናይ ይግባይ ሕቶ ተቐቢሉ እወታዊ መልሲ ከም ዝሃበሉ ምስተሓበረ ካብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ማሕበረ ክርስትያንን ናይ ቤተ ክርስትያን ተቋማት ከም ዝሕጎሶ ክንገርን ከሎ ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ኣሎ ጆርዳኖ ብዛዕባ እዚ ሓልሽ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ስትራስበርግ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ መስቀል ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ከይስቀል ቅድም ክብል ተዋሂቡ ንዝነበረ ብዙሕ ዘካትዕ ውሳኔ ዝቃወም ከም ዝኾነን ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ዜጋታት ክጽበይዎ ዝጸንሑ እዩ። ናይ ህዝቢ ባህልን መንነትን ዘኽብር ምዃኑ ኣረዲኦም ታሪኽን ባህልን ኣባላት ሕብረት ኤውሮፓ ክኽበር ከም ዘለዎ ዘመልክት እዩ ኢሎም ዜጋታት ብፍላይ ድማ ማሕበረ ክርስትያን እቲ ናይ እምነት ምልክት ዝኾነ መስቀል ዓሚቕ ትርጉሙ ክርድእዎን ኣተሓሳሲቦም መስቀል ብሰብኣዊ ዓይኒ እውን እንተሪኢኻዮ ብትኽክል ምልክት ፀረ ኣድልዎን ፀረ ዓሌታውነትን እዩ ምስ በሉ ብሓቂ ናይ ነፃነት ትምህርቲ እዩ። ስለዚ ንዝኾነ ካልእ ሃይማኖት ተፃይ መልእኽቲ ሓዘል ኣይኮነን ኢሎም ኤውሮፓ ናይ ነፃነት ናይ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ናይ ፍቕርን ሓቅን ብኻልእ ኣገላልፃ ፅምኣት እግዚኣብሄር ከም ዘለዋ ብቐረባ ከም እተረድኦን ክርስትያን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ተራ ዘለዎን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ህላዊኡ ጭቡጥ ክኸውን ኣለዎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።